America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប៊ូកៃត្រូវបានប្រកាសថាជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាកោតក្រក្រុមហ៊ុន Nagawal សុំអន្តរាគមពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតរបាយការណ៍ថ្មីថាសិទ្ធិ Digital ស្ថិតក្នុងក្តីព្រួយបារម្ភនឹងការគំរាមកំហែងនៅកម្ពុជាខ្លាឃ្មុំផេនដាបានចាកចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខណៈប្រទេសចិនសន្យាអំពីសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃខាងមុខហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់ចងចាំព្រឹត្តិការណ៍ធ្វើឃាតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Kennedy អ្នកនយោបាយជើងចាស់ក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាលោកជូស៊ីបូកៃត្រូវបានប្រកាសថាជាអ្នកឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយយកឈ្នះលោកគូប្រជែងក្នុងតំណែងរបស់លោកដែលជាអតីតតារាបាល់ទាត់ពិភពលោកក្នុងសម្លេងបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជាវណ្ណរិទ្ធជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកនយោបាយជើងចាស់លោកជូសេបូខៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទត្រូវបានប្រកាសថាជាអ្នកទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាដោយយកឈ្នះលោកគូប្រកួតដែលកំពុងកាន់តំណែងបច្ចុប្បន្នគឺលោកជួចវៀនេះបតាមការបញ្ជារបស់អាជ្ញាធររៀបចំការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសលីបេរីយ៉ាត្រូវបញ្ចប់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរួចមកហើយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកប៊ូខៃបានទទួលសម្ដែងសរុបចំនួន 50.64% ដោយឈ្នះលោកគូប្រជែងរបស់លោកដែលជាអតីតតារាបាល់ទាត់អន្តរជាតិលោកវៀដែលបានសន្លឹកឆ្នោត 49.36% នេះបតាមប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសលីបេរីយ៉ាលោកស្រី David Data Brown Lasanas ដែលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានលោកប៊ូខៃបានឈ្នះគូប្រជែងរបស់លោកក្នុងសម្ដែងឆ្នោតតែ 2567 សម្ដែងប៉ុណ្ណោះលោកវៀបានព្រមទទួលយកការចោះចាញ់នោះហើយកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅដោយផ្អែកលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលបានរាប់ហើយចំនួន 99.98% នៃការិយាល័យបោះឆ្នោតទាំងអស់ប្រធានាធិបតីដែលត្រូវចាក់ចេញពីដំណែងក្នុងពេលខាងមុខនេះបានទទួលការសរសើរពីអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលលោកចាញ់និងបានលើកកម្ពស់អន្តរការដែលគ្មានអំពើហិង្សានៅក្នុងតំបន់មួយដែលពោពេញដោយរដ្ឋប្រហារសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងលិចបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រជាជនលីបេរីយ៉ាបានបង្ហាញជាថ្មីម្ដងទៀតថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែមានជីវិតនៅក្នុងតំបន់អ៊ីកូវាសហើយថាការផ្លាស់ប្ដូរអាចកើតមានឡើងតាមមធ្យោបាយសន្តិវិធីប៉ុន្តែក្រុមប៉ូលីសនិយាយថាប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីការប្រកាសជ័យជំនះរបស់លោកប៊ូខៃមករថយន្តមួយគ្រឿងត្រូវបានបោកបំបុកលើក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកប៊ូខៃនៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការគណៈបកដោយធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ16នាក់រងរបួសគណៈបករបស់លោកប៊ូខៃថាមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់10នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកគេឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូររបបយ៉ាងឆាប់រហ័សជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋក្នុងប្លុកអ៊ីកូវាសជាមួយនឹងការប្រើកម្លាំងយោធាដើម្បីដណ្ដើមអំណាចដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន4ក្នុងចំណោមសមាជិករបស់ប្លុកនេះ15ប្រទេសដែលក្នុងនោះកើតមានក្នុងប្រទេសម៉ាលីប៊ូគីណាហ្វាសូនិងប្រទេសនីសេលោកវៀដែលបានជាប់ឆ្នោតកាលពី6ឆ្នាំមុនគឺជាតារាបាល់ទាត់អាហ្វ្រិកដំបូងគេដែលបានទទួលពានរង្វាន់អ្នកលេងបាល់ទាត់ល្អបំផុតរបស់ពិភពលោកនៃអង្គការ FIFA និងទទួលពានរង្វាន់ Ballon d'Or ដែលធ្វើឲ្យគេមានក្តីសង្ឃឹមថាលោកនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាដែលនៅតែទទួលរងការប៉ះពាល់ដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលជាច្រើនលើកច្រើនសាហើយកាលពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2016ប្រទេសនេះក៏ទទួលរងជំងឺឆ្លងរាតត្បាត Ebola ផងដែរប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកថាមានអំពើពុករលួយនិងថារូបលោកមិនរក្សាការសន្យាដែលថានឹងជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពពលរដ្ឋក្រីក្រលោកវៀបានថ្លែងតាមវិទ្យុថាបើទោះបីជាគណៈបករបស់លោកបានចាញ់ក្នុងការបោះឆ្នោតនេះក៏ដោយតែប្រទេសលីបេរីយ៉ាជាអ្នកឈ្នះលោកវៀថ្លែងថាលោកបាននិយាយជាមួយគូប្រជែងរបស់លោកដែលឈ្នះនឹងខ្លាចជាប្រធានដៃក្នុងពេលខាងមុខនឹងបានអបអរសាទរដល់រូបលោកនិងបានជំរុញដល់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោក ឲ្យទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតប្រទេសដីជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកមួយនេះគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2024ដែលក្នុងនោះមានប្រទេសសេណាហ្កាល់ប្រទេសហ្គាណានិងប្រទេសម៉ូរីតានីក៏ដូចជាប្រទេសដែលកំពុងគ្រប់គ្រងដោយរបបទឹកយោធានិងប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធក្រុមកោតក្រ Nagawal បានព្យាយាមដាក់ញត្តិនៅខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយស្នើសុំឲ្យដោះស្រាយសំណុំរឿងបញ្ឈប់កម្មករពីការងារនិងបណ្ដឹងព្រហ្មទណ្ឌលើឋានៈដឹកនាំសហជីពកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមកោតក្រក្រុមហ៊ុន Nagawal នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានព្យាយាមដាក់ញត្តិសុំអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីទាមទារដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពនិងផ្ដោតដំណោះស្រាយការងារដែលពួកគេត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារប្រមាណឆ្នាំមកហើយគតកោក្រុមហ៊ុន Nagawal ប្រមាណ50នាក់បានទៅដាក់ញត្តិនៅខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែត្រូវបានខាងខុទ្ទកាល័យបដិសេធមិនទទួលញត្តិនេះដោយឲ្យរៀបចំការសរសេរញត្តិឡើងវិញក្រុមហេតុផលថាញត្តិនេះមិនទាន់ត្រឹមត្រូវនៅឡើយបតាមញត្តិនោះក្រុមគតកោស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុន Nagawal បញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញយាយីរំខានផ្លូវចិត្តទៅលើសមាជិកសហជីពតទៅទៀតនិងសុំឲ្យមានអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការបើកឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងសហជីពដើម្បីយល់ពីបញ្ហានៃវិវាទការងារនេះលោកណាំទីវ័នអាយុ25ឆ្នាំគតកោក្រុមហ៊ុន Nagawal ដែលបានចូលរួមដាក់ញត្តិប្រាប់ VOA ថាក្រុមគតកោស្នើសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតជួយជំរុញដល់ភាគីថៃកែ Nagawal ចេញមកដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារនេះនិងបញ្ឈប់ការរើសអើងលើសហជីព
សុំបងឲ្យសុំទៀតពីព្រោះគតកោអស់ជំរឿឲ្យពីព្រោះមានតែការដាក់ញត្តិទៅដល់សម្ដេចទេហើយសម្ដេចហ្នឹងគឺជាអ្នកកាន់កូនសោដែលចាក់សំការដោះស្រាយនឹងការដោះវិវាទការងារក្រុមហ៊ុន Nagawal នេះបានហើយគ្រាន់តែជំរុញទៅដល់ភាគីតកែ Nagawal ឲ្យគោរពច្បាប់ការងារក្នុងកថាវាអត់ប្រាកដទេពីព្រោះជំរុញទៅដល់ភាគីតកែដែលជាតកែបរទេសតកែដែលជាជនជាតិគេមករស់ស៊ីលើទឹកដីខ្មែរត្រូវតែគោរពច្បាប់ទៅខ្មែរគឺវាអត់មានអីប្រាកដដូចជាសុំភ្លើងយកទេ
វិវាទការងាររវាងសហជីពកម្មករនិងក្រុមហ៊ុន Nagawal បានអស់បន្លាយពេល73ឆ្នាំមកហើយចំណែកមេដឹកនាំសហជីពម្នាក់ទៀតកញ្ញាឈឹមស៊ីថោក៏កំពុងជាប់ពន្ធនាគារផងដែរកញ្ញាឈឹមសុខុនដែលបានចូលរួមដាក់ញត្តិនេះប្រាប់ VOA ថាកញ្ញានិងក្រុមគុតកោដតីទៀតមានការសោកស្ដាយចំពោះការបដិសេធរបស់គុតកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការទទួលញត្តិនេះក្រុមហេតផលថាមិនទាន់ត្រឹមត្រូវនៅឡើយដោយតម្រូវឲ្យដាក់ឈ្មោះគុតកោទាំងអស់នៅក្នុងញត្តិ
បាត់យងថ្ងៃហ្នឹងពួកខ្ញុំមកដាក់ញត្តិហ្នឹងគឺស្នើសុំឲ្យគាត់ដោះស្រាយបណ្ដឹងព្រមទានរបស់ពួកខ្ញុំដែលចេះតែមានម្ដងព្រមទានជាបន្តបន្ទាប់ហើយថ្នាក់ដឹកនាំពួកខ្ញុំហ្នឹងក៏នៅជាប់ពន្ធនាគារអត់ទាន់បានចេញដែរហើយវិវាទរបស់ពួកខ្ញុំហ្នឹងវាមានរយៈពេលឡើង2ឆ្នាំបើគិតពីយើងដើរតាមនីតិវិធីច្បាប់វិញវាចូល3ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំគឺពិបាកខ្លាំងណាស់
កញ្ញាបន្ថែមថាការដោះស្រាយចំនួនការងាររវាងបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុន Nagawal នេះនឹងក្លាយទៅជាគំរូមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដទៃទៀត
អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមើលលើរឿងហ្នឹងដោយសារកម្មករទាំងអស់គេត្រូវការឲ្យគាត់មានដំណោះស្រាយដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យគំរូអាក្រក់ដល់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលគេចាំតែមើលក្រុមហ៊ុន Naga ហ្នឹងទេកាលណាបើសិនជាអត់ដោះស្រាយនៅក្រុមហ៊ុន Naga អញ្ចឹងកន្លែងផ្សេងៗតកែផ្សេងៗនឹងយកគំរូធ្វើតាមដោយ Naga អញ្ចឹង
ប្រធានគ្រប់គ្រងគណៈវិធិការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូប្រាប់អ្នកសារព្រមានដែលនៅកន្លែងដាក់ញត្តិថាលោកសោកស្ដាយចំពោះការឆ្លើយតបពីខាងក្រសួងការងារនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលតែងតែលើកឡើងថាការបញ្ឈប់បុគ្គលិកគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុនជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច
យើងមានការសោកស្ដាយដែលគោលចម្បងហើយការបកស្រាយរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងការងារគឺបានលើកយកកលហីកថាក្រុមហ៊ុនជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចតែក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតគេប្រឈមដែរមិនដល់ការមិនអាចប្រឈមបានប៉ុន្តែសំណួរគឺថារោងចក្រសហគ្រាសមួយចំនួនគាត់មានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៃការបញ្ជាទិញប៉ុន្តែណាការអត់មានវិបត្តិនៃការបញ្ជាទិញទេណាការនៅតែចំណេញជាតហេតុផលអីហេតុផលនេះគឺចង់កំទេចកំទេចសហជីពឯករាជ្យដែលដើរតួនាទីក្នុងការការពារសិទ្ធិនៃផលប្រយោជន៍កម្មករជាង 1,000 នាក់
លោកកតាអនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈប្រាប់ VOA ថាក្រសួងកាងារគ្រាន់តែជាស្ថាប័នសម្របសម្រួលការដោះស្រាយមិនមែនជាស្ថាប័នចេញសេចក្តីសម្រេចឲ្យខាងណាខុសនោះឡើយលោកស្នើឲ្យក្រុមគតិកោណាកាវលទាំងអស់ពិចារណាឡើងវិញដើម្បីរកដំណោះស្រាយនិងគួរតែមានឆន្ទៈនៅក្នុងការបញ្ចប់ជម្លោះនេះ
ដូច្នេះហើយការតវ៉ារបស់បងប្អូនបុគ្គលិកណាកាវលប្រសិនបើបងប្អូនមានវឌ្ឍនភាពនៃការចង់បញ្ចប់ចំនួននេះមានវឌ្ឍនភាពនៃការដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីបញ្ចប់វិវាទសូមធ្វើការតំណាក់តំណងមកយន្តការអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាគូតកម្មបាតកម្មឬគ្រប់មុខសញ្ញាដើម្បីគណៈកម្មការធ្វើការបន្តដោះស្រាយតទៅទៀតនេះគឺជាការបើកទ្វារសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងបំណងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបញ្ចប់បញ្ហានេះ
លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ប្រវីវេថាការដាក់ញត្តិនេះមិនមែនជាមជ្ឈបាយតាមផ្លូវច្បាប់ឡើយហើយលោកចាត់ទុកថាវាគ្រាន់តែជារូបភាពនយោបាយលោកថាមជ្ឈបាយតាមផ្លូវច្បាប់គឺរកផោះតាំងដោះបន្ទុកនៅក្នុងតុលាការអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងថាលោកមិនខ្វល់នឹងការតវ៉ារបស់ក្រុមគតិកោណាកាវលនោះទេដែលចាត់ថាពួកគេមានអ្នកនៅពីក្រោយទើបអាចតវ៉ាច្រើនឆ្នាំមកនេះគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែឧសភាតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសកញ្ញាឈឹមស៊ីថោមេដឹកនាំសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិកាងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុនណាកាវលឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតវ៉ារបស់កញ្ញាកាលពីពេលកន្លងទៅចំនួនការងាររវាងអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូណាកាវលរហូតដល់មានកូតកម្មរាប់ឆ្នាំកើតឡើងបន្ទាប់ពីកម្មករនិយោជិតប្រមាណ 1,300 នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021អ្នកដែលត្រូវបានបញ្ឈប់នោះភាគច្រើនគឺជាសមាជិកសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawel ការបញ្ឈប់នេះត្រូវបានមើលឃើញថាជាចេតនានៅក្នុងការលុបបំបាត់សហជីពឯករាជ្យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូមួយនេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkhmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអូក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដែលបានរកឃើញបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបាយការណ៍លើកឡើងថាសិទ្ធិឌីជីថលកំពុងតែរងការគំរាមកំហែងនិងឃ្លាំមើលពីរដ្ឋាភិបាលទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់លោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់សមាគមកម្ពុជាបង្ហាញថាស្ថានភាពសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតនិងសិទ្ធិឌីជីថលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងក្តីព្រួយបារម្ភសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយសារតែមានការគំរាមកំហែងដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះត្រូវបានចងក្រងឡើងតាមរយៈការស្ទង់មតិក្នុងចំណោមអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះមានអ្នកកាសែតសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសរុបប្រមាណ200នាក់របាយការណ៍ដឹងថាអ៊ីនធឺណិតបានក្លាយជាផ្នែកមួយសំខាន់នៃជីវិតដែលជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងទស្សនៈចម្រុះផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែក្តីបារម្ភជំវិញគំនានៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងការឃ្លាំមើលពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងមានការកើនឡើងដែររបាយការណ៍ក្រុមចំណងជើងថាផលប៉ះពាល់នៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិឌីជីថលលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបន្ថែមថាអ្នកដែលចូលរួមការស្ទង់មតិយកឃើញថាខ្វះសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតដោយសារមានការឃ្លាំមើលពីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតមកលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនគណៈប្រួយបរំខ្លាចរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ច្បាប់ជាឧបករណ៍ក្នុងរដ្ឋបတ်សកម្មភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដោយបង្ហាញកង្វល់ជុំវិញផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលអាចកើតមានមកលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាការបរំពីការគម្រាមកំហែងមកលើសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនដែលកើតចេញពីសកម្មភាពលើប្រព័ន្ធអនឡាញគឺជាកង្វល់ដ៏ធំមួយដែលជះឥទ្ធិពលលើកម្រិតផាសុកភាពនឹងអាចនាំទៅដល់ការរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងជាពិសេសការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរសើបរសាពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នាថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាលោកលោកវិនិយោគប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាថ្លែងថាកង្វល់ជាច្រើនត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត
ហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលចំណុចមួយទៀតរឿងអ្នកដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីរឿងសុវត្ថិភាពពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺមានស្ទើរតែ 50% គាត់នៅមានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាព
បើតាមលោកណូវីអនុក្រឹត្យដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តស្ដីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិគឺអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនោះភាគច្រើនមិនយល់ស្របនឹងការបង្កើតច្រកទ្វារនោះទេដោយសារបារម្ភអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋដោយសារមានច្រកតែមួយដែលរដ្ឋាភិបាលតម្រូវ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសូវិសុទ្ធីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព្រះសនីនិងទូរគមនាគមន៍បាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលបិទគប់សារព័ត៌មានមួយចំនួនដោយសារតែសារព័ត៌មានទាំងនោះបានបំពានច្បាប
់នៅពេលដែលមនុស្សមួយចំនួននោះគាត់មិនគោរពច្បាប់កាលណាមិនគោរពច្បាប់គេមានវិធានការហើយនេះគឺជារឿងសាមញ្ញណាស់មិនមានអ្វីប្លែកហើយចាត់ទុកថាជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពអីទេពីព្រោះកាលណាយើងលែងគោរពច្បាប់ហើយច្បាប់នឹងមានវិធានការហើយ
និមន្តការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជារៀងគប់គេហទំព័រសារព័ត៌មានមួយចំនួនក្នុងនោះមានសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី The Cambodia Daily និងគេហទំព័រកំណត់ត្រាដែលជាបណ្ដុំព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មាន VOD ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទដំណើរការកាលពីខែកុម្ភៈរបាយការណ៍ដែលសិក្សាដោយសមាគមកម្ពុជាក៏បានដាក់ជាអនុសាសន៍មួយចំនួនដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងគោរពវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានខណៈជំរុញឲ្យមានយន្តការជាក់លាក់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងការពារទិន្នន័យឯកជនភាពដែលទទួលបានដោយវិស័យឯកជនរបាយការណ៍កម្ពុជាក៏ស្នើឲ្យបង្កើតអាជ្ញាធរដែលគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយព្រមទាំងអប់រំសាធារណជនឲ្យយល់ដឹងពីការប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយលោកនូវីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមកម្ពុជាលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាថាខ្ញុំគិតថារបាយការណ៍នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពលក្នុងការស្វែងយល់ពីតម្រូវការកង្វល់ជុំវិញសិទ្ធិ Digital និងសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតដែលគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈអនុសាសន៍ដែលបានផ្ដល់ជូននេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ខ្លាឃ្មុំ Panda 3ក្បាលដែលរស់នៅក្នុងសួនសត្វ Smithsonian National Zoo ក្នុងរដ្ឋធានី Washington អស់រយៈពេល23ឆ្នាំត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាអ្នកស្រី Veronica Valderas Iglesias នៃ VOA បានតាមដានពិធីបញ្ជូនខ្លាឃ្មុំនេះត្រឡប់ទៅវិញនិងពិនិត្យមើលបញ្ហានយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រអភិរក្សដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សត្វដ៏កម្រទាំងនេះក្នុងពេលអនាគតផងដែរលោកជឿវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
មុនពេលបញ្ជូនឡើងយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលប្រើពេល19ម៉ោងខ្លាឃ្មុំ Panda 3ក្បាលដែលរស់នៅក្នុងសួនសត្វ Smithsonian National Zoo ត្រូវបានឲ្យស៊ីចំណីពេលព្រឹកអ្នកស្រី Brandy Smith នៃយកាសួនសត្វនេះថ្លែងថា
So please know that the future is bright.
ខ្លាឃ្មុំ Panda ទាំងនេះនឹងមានអនាគតល្អយើងតាំងចិត្តលើកម្មវិធីរបស់យើងហើយរងចាំអបអរជាមួយអ្នកទាំងអស់នៅពេលខ្លាឃ្មុំ Panda អាចវិលមករដ្ឋធានី Washington វិញ
អ្នកស្រីស៊ូសៀយ៉ាន់អាយកៈរដ្ឋទូតរងចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ថា
Giant pandas belong to China.
ខ្លាឃ្មុំ Panda ជារបស់ចិននិងរបស់ពិភពលោកចិននឹងបន្តធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូដែលមានអាមេរិកផងដែរលើការអភិរក្សនិងការស្រាវជ្រាវប្រភេទសត្វដែលជិតផុតពូជនិងការការពារជីវៈចម្រុះ
កម្មវិធីខ្លាឃ្មុំ Panda នៅអាមេរិកចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ1972ជាមួយខ្លាឃ្មុំ Sing Sing និង Ling Ling អំណោយដ៏កម្ររបស់ចិននេះមិនគ្រាន់តែជាសញ្ញានៃសុឆន្ទៈប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជាអំណាចទុនមួយក្រោយអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Richard Nixon និងអ្នកស្រី Pat Nixon បានធ្វើទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងប្រទេសចិនសាស្ត្រាចារ្យរងសកលវិទ្យាល័យ Georgetown លោក Dennis Wilder ដែលជំនាញខាងទំនាក់ទំនងអាមេរិកចិនថ្លែងដូចនេះថា
It created very much a impression
វាធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើចិនដែលខុសពីការគិតអាក្រក់ដល់ចិនដោយសារតែបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់ទីបេនិងតំបន់ស៊ីនជៀងជាដើម
ក្នុងឆ្នាំ1984ពេលដែលខ្លាឃ្មុំ Panda ត្រូវចាត់ទុកថាជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជនោះចិនបានចាប់ផ្ដើមឲ្យខ្ចីខ្លាឃ្មុំ Panda ដោយមិនឲ្យផ្ដាច់ដូចមុនទៀតទេកិច្ចព្រមព្រៀង10ឆ្នាំមានតម្លៃ10លានដុល្លារលោក Wilder ថ្លែងដូចនេះទៀតថា
They decided that in order to help with panda conservation in China
ពួកគេសម្រេចថាដើម្បីជួយអភិរក្សខ្លាឃ្មុំ Panda នៅចិនគេត្រូវគិតថ្លៃសួនសត្វនានាសុខចិត្តបង់តម្លៃនេះព្រោះ Panda តាក់ទាញអ្នកមើលច្រើន
ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កាត់ពូជនិងស្រាវជ្រាវមួយដែលត្រូវបានបន្តជាច្រើនដងនោះខ្លាឃ្មុំ Panda មួយគូឈ្មោះ Mei Xiang និង Tian Tian បានមករស់នៅក្នុងសួនសត្វ Smithsonian National Zoo ក្នុងរដ្ឋធានី Washington តាំងពីឆ្នាំ2000មកអ្នកស្រី Deborah Seligson អតីតមន្ត្រីពិគ្រោះយោបល់លើបញ្ហាសុខភាពបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រនិងបរិស្ថាននៃស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនបានពន្យល់ថា
យើងមានមួយគូនៅសួនសត្វក្រុង Atlanta Panda ក្នុងក្រុង San Diego និងក្រុង Memphis បានត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញហើយ
មានការសន្និដ្ឋានថាភាពតានតឹងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសន្តិសុខរវាងអាមេរិកនិងចិនអាចជាមូលហេតុដែលចិនឈប់បន្តកិច្ចព្រមព្រៀងខ្លាឃ្មុំអ្នកវិភាគលោក Dennis Wilder ថ្លែងទៀតថា
I do think that American scientists
ខ្ញុំគិតថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកចង់ធ្វើការជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនលើបញ្ហាជាច្រើនដោយមិនឲ្យវាក្លាយទៅជារឿងនយោបាយប៉ុន្តែអកុសលប្រព័ន្ធចិនពិបាកបែងចែករឿងវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យដាច់ពីរឿងនយោបាយ
ស្ថានទូតចិនមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយរបស់ VOA ទេអ្នកវិភាគខ្លះថាគេមិនគួរភ្លេចអំពីជោគជ័យនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងបង្កាត់ពូជនិងការអភិរក្សផ្សេងទៀតនៅសួនសត្វអាមេរិកនោះទេសួនសត្វអាមេរិកបានជួយពូជសត្វខ្លាឃ្មុំនេះពីជិតផុតពូជទៅជាងាយរងគ្រោះវិញប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះទៀតថាដល់ពេលដែលត្រូវគិតពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីទៀតហើយអ្នកស្រី Deborah Seligson ថ្លែងទៀតថា
I think the public understands more now than it did back thenzoos are not necessary
ខ្ញុំគិតថាមហាជនយល់ច្រើនជាងមុនថាសួនសត្វមិនចាំបាច់ជាកន្លែងអភិរក្សសត្វដូចនៅក្នុងព្រៃឡើយនេះជាសំណួរផ្សេងហើយយើងត្រូវមើលពីរបៀបការពារកន្លែងចិញ្ចឹមនិងបង្កាត់ពូជក៏ដូចជាកន្លែងដើរហើរនិងរឿងផ្សេងផ្សេងទៀត
តែក្រុមអ្នកឆ្លងខ្លាឃ្មុំ Panda ថាពួកគេនឹងនឹកខ្លាឃ្មុំទាំងនេះអ្នកស្រី Jane Christensen ថ្លែងថា
When I heard that
ពេលខ្ញុំឮថាខ្លាឃ្មុំ Panda ទាំងនេះត្រូវទៅវិញខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទាល់តែសោះ
ឥឡូវសួនសត្វទីក្រុង Atlanta ជាកន្លែងតែមួយគត់នៅអាមេរិកដែលមានខ្លាឃ្មុំ Panda សួនសត្វនេះថា Panda 2ក្នុងចំណោម4ក្បាលនៅទីនោះអាចត្រូវបញ្ជូនទៅចិនវិញនៅដើមឆ្នាំ2024ចំណែកខ្លាឃ្មុំ2ទៀតអាចត្រូវបញ្ជូនទៅចិនវិញនៅចុងឆ្នាំក្រោយពេលចប់កុងត្រាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អន
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាជាថ្ងៃគម្រប់ខួបទី60នៃការធ្វើឃាតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John F. Kennedy ក្នុងចំណោមអ្នកកសែតដែលនៅក្នុងក្បួនរថយន្តប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃនោះនៅក្នុងរដ្ឋ Texas គឺមានលោក Sid Davis ដែលជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានវិទ្យុ Westinghouse ប្រចាំសេតវិមានប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA លោក Steve Herman បានជួបសម្ភាសលោក Davis ដើម្បីពិភាក្សាពីអ្វីដែលលោកបានឃើញនិងបានឮនៅថ្ងៃនោះលោក Simon Lee ប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
That trip to Dallas. អ្នកយកព័ត៌មានលោក Sid Davis ស្ថិតនៅក្នុងឡានក្រុងក្នុងក្បួនរថយន្តប្រធានាធិបតីក្នុងក្រុង Dallas នៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1963លោកថ្លែងថា
I heard the shots. Sitting next to me was Robert Pierpoint of CBS News.
ខ្ញុំឮស្នូរកំភ្លើងអង្គុយក្បែរខ្ញុំគឺលោក Robert Pierpoint នៅទូរទស្សន៍ CBS News លោក Bob Pierpoint ជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសង្គ្រាមនៅកូរ៉េលោកលោតចេញពីកៅអីរបស់លោកហើយស្រែកមកកាន់ពួកយើងទាំង40នាក់នៅក្នុងឡានក្រុងថានេះជាស្នូរក្របកំភ្លើង
អ្នកបើកកាត់ផ្លូវនោះបានឲ្យលោក Davis ជិះដោយសារទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ Parkland ក្នុងមន្ទីរពេទ្យលោកឃើញស្រីទី1គឺអ្នកស្រី Jacqueline Kennedy ស្រងោតស្រងាត់យ៉ាងខ្លាំងលោកថ្លែងថា
She took a piece of the president's skull out of her suit pocket
អ្នកស្រីយកបំណែកលលាក្បាលប្រធានាធិបតីចេញពីហោប៉ៅអាវរបស់អ្នកស្រីហើយបង្ហាញវាដល់វិជ្ជាមណ្ឌលអ្នកស្រីសួរថាតើអាចជួយលោកប្រធានាធិបតីបានទេខណៈនោះគេមិនទាន់ប្រកាសថាលោក Kennedy ស្លាប់នៅឡើយទេហើយវិជ្ជាមណ្ឌលថាអ្នកស្រី Kennedy វាគ្មានសង្ឃឹមទេ
ក្រោយពីមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានបានប្រកាសថាលោក Kennedy ស្លាប់ហើយលោក Davis និងអ្នកយកព័ត៌មាន២នាក់ទៀតបានជិះឡានប៉ូលីសទៅប្រលានយន្ត Horse Lovefield ដែលនៅទីនោះអនុប្រធានាធិបតីលោក Lyndon Johnson និងអ្នកស្រី Kennedy បានឡើងលើយន្ត Horse Air Force One រួចទៅហើយពេលនោះមានភាពច្របូកច្របល់មិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីបន្ទាប់ទៀតលោក Davis ថ្លែងថា
And LBJ stepped in and said we're going to take the oath in Dallas
លោក Lyndon Johnson បានចូលមកហើយនិយាយថាយើងនឹងធ្វើពិធីសម្បត់នៅក្រុង Dallas ក្រោយមកចៅក្រមសហព័ន្ធគឺអ្នកស្រី Sarah Schuch ត្រូវបានដឹកមកពលានយន្តហោះដើម្បីធ្វើពិធីសម្បត់នោះ
ពិធីសម្បត់ចូលកាន់តំណែងនោះធ្វើឡើងដោយឥតគ្រោងទុកលោក Johnson ទទូចឲ្យអ្នកស្រី Kennedy ដែលសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកស្រីប្រឡាក់ឈាមឈរនៅជាប់រូបលោកលោក Davis ថ្លែងថា
To not have had her in that photo.
បើគ្មានអ្នកស្រីនៅក្នុងរូបថតនោះប្រកាសជាអាក្រក់ណាស់ពេលនោះលោក Johnson ដឹងបញ្ហានេះ
លោក Davis ត្រូវបានស្នើឲ្យស្ថិតនៅលើយន្តហោះនោះហើយហោះត្រឡប់មករដ្ឋធានី Washington វិញតែលោកបានបដិសេធលោក Davis ថ្លែងថា
No, I volunteered to get off.
ខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តនៅទីនោះហើយរាយការណ៍ប្រាប់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានប្រចាំសេតាប់ Yemen ដល់ទីទៀត
តែលោក Davis ធ្វើបែបនោះដោយរបៀបណាលោកថ្លែងថា
They lifted me on the top of the trunk of a car.
ពួកគេលើកខ្ញុំទៅលើដំបូលឡានមួយហើយខ្ញុំរីកាប្រាប់ពួកគេ
ក្រោយពេលត្រឡប់មករដ្ឋធានី Washington វិញតាមជើងយន្តហោះមួយសម្រាប់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានលោក Davis ផ្សាយតាមវិទ្យុចេញពីសេតវិមានដោយស្រង់កំណាប់កវី Robert Frost ពេលរថយន្តដឹកមឈូសដាក់សពលោក Kennedy មកដល់នៅព្រឹកបន្ទាប់លោកថ្លែងថា
I said the woods are lovely dark and deep.
ខ្ញុំនិយាយថាឈើស្រស់ស្អាតខ្មៅនឹងជ្រៅខ្ញុំមានការសន្យាដែលត្រូវធ្វើឲ្យបានមុនពេលខ្ញុំដេករីកាពិសេតវិមានខ្ញុំស៊ីដដាវីស
យោងតាមការស៊ើបអង្កេតផ្លូវការរបស់គណៈកម្មការ Warren ទៅលើការធ្វើឃាតលោក Kennedy គ្មានការគប់គិតគ្នាទេលោក Lee Harvey Oswald បានបាញ់3គ្រាប់ចេញពីបង្អួចជាន់ទី6នៃអគារ Texas School Book Depository ពីថ្ងៃក្រោយមកនៅជាន់ក្រោមដីនៃស្ថានីយ៍ប៉ូលីសក្រុង Dallasម្ចាស់រាងកសាលមួយគឺលោក Jack Ruby បានបាញ់សម្លាប់លោក Oswald តាំងពីពេលនោះមកការស្ទង់មតិនានារកឃើញដូចគ្នាថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភាគច្រើនមានមន្ទិលលើការដែលថាលោក Oswald ប្រព្រឹត្តតែម្នាក់ឯងនិងជឿថាមានការគប់គិតគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេ
េចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.